ครับผู้วางนโยบายเศรษฐกิจของจีนกำลังประสบความยากลำบากในการเลือกเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับขณะที่ประเทศกำลังมีหนี้เสียอยู่ในระบบถึง $500,000,000,000เจ้าหน้าที่กังวลว่าทางการอาจจะเพิ่มการอัดฉีดเงินเข้าระบบมากขึ้นแต่ปัญหาหนี้เสียก็อาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นเงาตามตัวแทนที่มาตรการดังกล่าวจะสามารถกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้นะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าจีนกำลังเผชิญกับภาวะที่เรียกว่า liquidity trap ซึ่งหมายถึงการที่ธนาคารกลางเพิ่มเงินที่ไหลเวียนในระบบแต่ไม่สามารถช่วยให้ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของประเทศเติบโตได้แม็กซ์เซงเกียนจาก Mercator Institute of China Studies ที่กรุงเบอร์ลินของเยอรมนีกล่าวว่าปัจจุบันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของจีนซึ่งขณะนี้ธนาคารกลางจีนนั้นยังไม่ยอมรับว่าเกิด liquidity trap ขึ้นแต่เขาเห็นสัญญาณจากข้อมูลดิบที่ชี้ว่าภาคเอกชนเก็บเงินสดไว้และไม่ยอมลงทุนดังนั้นจึงไม่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจเท่าที่ควรนะครับในตอนนี้รัฐบาลจีนพยายามหาทางออกโดยการให้รัฐวิสาหกิจจีนเพิ่มการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและโครงการด้านอุตสาหกรรมและธนาคารต่างๆก็ถูกขอร้องให้เงินสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเหล่านี้นะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์แม็กซ์เซงเกียนกล่าวว่าในอีกหลายเดือนจากนี้ตนนั้นคาดว่าจะเกิดหนี้เสียในระบบเพิ่มมากขึ้นในประเทศจีนครับไปกันต่อที่กัมพูชาบ้างนะครับสถานตากอากาศหรูกำลังผุดขึ้นในกัมพูชาซึ่งสำนักข่าว Associated Press พบว่าทิศทางการเติบโตของสถานตากอากาศ5ดาวในเขมรนั้นกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับโรงแรมเหล่านี้ยังคงเสน่ห์ท้องถิ่นของเขมรเช่นรีสอร์ทที่ชื่อศาลาลอดจ์ทำจากเรือนไม้และสถานตากอากาศอีกแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าภูมิใบทางรีสอร์ทนั้นอยู่ในเสียมเรียบและออกแบบห้องพักของลูกค้าให้เป็นบ้านมุงหลังคาที่อยู่ท่ามกลางนาข้าวและมีต้นตะไคร้ปลูกรอบๆด้วยผู้ที่มาพักยังได้รับประทานอาหารที่ทำจากไร่ในบริเวณเดียวกันนั้นนะครับและที่สหรัฐครับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ซิสโก้ของอเมริกาประกาศลดจำนวนพนักงาน 5,500 คนในแผนปรับยุทธศาสตร์จากการผลิตอุปกรณ์ประเภทสวิตช์และเราเตอร์ในขณะที่การให้บริการซอฟต์แวร์และระบบคุ้มกันความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตเป็นแนวทางที่บริษัทให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับขณะเดียวกันผู้บริหารบริษัทก็กำลังเร่งแผนซื้อกิจการใหม่ๆในช่วงที่ผ่านมาเพื่อกระตุ้นอัตราการเติบโตของซิสโก้ด้วยไปที่นครนิวยอร์กกันบ้างครับห้างสรรพสินค้าที่ถูกสร้างขึ้นบนจุดเกิดเหตุการก่อการร้ายวันที่11กันยายนเมื่อ15ปีก่อนที่ตึก World Trade Center ที่นครนิวยอร์กเปิดรับลูกค้าครั้งใหม่เป็นครั้งแรกนะครับการเปิดตัวครั้งนี้มีห้างร้านดังเช่น Apple Store, Banana Republic, H&M และ Victoria's Secret ให้บริการลูกค้าในตึกช้อปปิ้งดังกล่าวซึ่งมีขนาดของศูนย์สรรพสินค้าถึง 32,000 ตารางเมตรและจำนวนร้านค้าร้านอาหารทั้งหมดมากกว่า100แห่งครับส่งท้ายวันนี้นะครับผู้พัฒนาเทคโนโลยีสร้างระบบหุ่นยนต์ดูแลสวนขนาดเล็กที่ชื่อว่าฟาร์มบอทนั้นบอกว่าเริ่มส่งอุปกรณ์ต่างๆที่มีผู้สั่งจองให้กับลูกค้าแล้วนะครับฟาร์มบอทนั้นเหมาะสำหรับการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อรับประทานที่บ้านเองครับอุปกรณ์ชุดดังกล่าวนั้นเปิดให้ลูกค้าจองตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์และมีผู้สนใจ300รายอุปกรณ์นี้ผลิตจากอลูมิเนียมรวมทั้งเหล็กกันสนิมและพลาสติกที่สร้างโดยพรินเตอร์3มิติที่สามารถทนเปียกได้ครับความพิเศษของฟาร์มบอทคือสามารถหว่านเมล็ดพันธุ์พืชได้เองโดยผู้ใช้สามารถตั้งโปรแกรมด้วยได้นะครับว่าจะต้องการปลูกพืชชนิดใดและฟาร์มบอทจะทำหน้าที่รดน้ำและถอนวัชพืชได้ด้วยส่วนราคานั้นผู้ผลิตตั้งไว้ที่ $3,100 ดอลลาร์หรือราว100,000บาทครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
Thank you.